problema relației dintre om și lucrurile materiale, scuzați-mă, este o problemă la fel de veche ca și omul. Și de aceea, de-a lungul Scripturii, vom observa că Dumnezeu inspiră pe scriitorii Scripturii să vorbească despre relația aceasta și despre problema aceasta a materialismului și a posesiunilor materiale. Și rămâne încă o problemă continuă și este de actualitate. Trebuie să recunoaștem că trăim vremuri de prosperitate pe care lumea nu le-a cunoscut. Și au existat de-a lungul istoriei, cu toate acestea, societăți înstărite. Israel, de exemplu, a fost o societate înstărită și continuă să fie și astăzi. Iar bogăția lor a fost un semn în Vechiul Testament al binecuvântării pe care Dumnezeu a revărsat-o asupra lor. Dumnezeu nu i-a condamnat din cauza a ceea ce posedau, adică ceea ce aveau, ci mai degrabă din cauza atitudinilor față de ceea ce aveau. Aceasta este problema. Când Dumnezeu a ales națiunea lui Israel, El a promis națiunii binecuvântări deosebite, dacă, condiționate, dacă vor merge pe calea ascultării. Iar binecuvântările lui Dumnezeu pe care le-a promis au fost materiale potrivit lui Deuteronom, capitolul 28. Binecuvântările pe care Dumnezeu le-a dat poporului erau turme și bunuri materiale. Însă Dumnezeu i-a avertizat că dacă vor umbla în neascultare, El le va lua toate aceste binecuvântări și va închide cerul deasupra lor. Nu va mai fi ploaie, nu va mai fi recoltă, și știți foarte bine Deuteronom, capitolul 28. În perioada Vechiului Testament, un semn al nemulțumirii lui Dumnezeu față de om era foametea. Dar semnul singur al aprobării lui era o recoltă binecuvântată. Atenție, Dumnezeu nu i-a dezaprobat pe cei care dobândeau bogății materiale, ci El s-a ocupat în mod constant de problema atitudinii individului față de posesiunile materiale. Israel era urât în mijlocul națiunilor în care a fost așezat, pentru că era un popor bogat și un popor prosper și binecuvântat de Dumnezeu. Dar ei trebuiau să folosească bogăția pentru Domnul, pentru a-L face de cunoscut pe Domnul în mijlocul națiunilor în care Dumnezeu i-a așezat. Din păcate, Israel a avut o atitudine pervertită față de lucrurile materiale și până în Noul Testament ei au îmbrățișat o filozofie greșită despre lucrurile materiale. Și aceasta poate fi rezumată în pe cine iubește Domnul, îl îmbogățește. Seamănă tare mult cu Evanghelia prosperității de astăzi, da? Această afirmație era adevărată într-o oarecare măsură, dar era un adevăr, hai să zicem, să-l numim parțial. Și ei au început să consideră posesiunile materiale drept scopul principal al vieții lor. Astfel, când Hristos a învățat despre acest subiect important, iată aici în Matei 5:6, în predica de pe munte, Domnul Iisus Hristos a condamnat atitudinea lor față de și încrederea pe care ei și-au pus-o în bunurile materiale. Și transformarea scopului vieții în acapararea de cât mai multe bogății materiale. Cuvintele pe care le-a rostit și ceea ce au scris apostolii mai târziu despre lucrurile materiale sunt cu siguranță ceea ce noi ar trebui să ținem cont și astăzi. Și iată prima mea afirmație. Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să începem cu începutul. Cuvântul lui Dumnezeu face distinție între lucrurile materiale și lucrurile spirituale. Și tocmai de aceea am citit o parte, câteva versete din Matei, capitolul 6. Lucrurile materiale sunt lucrurile de pe acest pământ. Lucruri care apelează la simțurile noastre. Lucrurile spirituale sunt lucruri care aparțin cerului și lui Dumnezeu și nu pot fi înțelese, descoperite sau însoțite de simțurile noastre fizice ale omului. Domnul a spus foarte clar că există comori pământești, adică materiale, și comori cerești care sunt spirituale. Ceea ce este material are valoare doar pentru că omul i-a atribuit valoare. Nu este valoros datorită a ceea ce este în sine, ci datorită valorii pe care omul i-o acordă unui obiect sau unui lucru. La urma urmei, practic nu există nicio diferență între un diamant și o bucățică sau o bucată de cărbune. Pui valoare pe unul și nu pe celălalt. Unul ajunge în magazinul de bijuterii, celălalt în cuptor, în centrală, da? Există o mică diferență între aur și fier, dar unul este foarte prețuit și altul este obișnuit. Dăm cu piciorul în el, pe stradă, da? E adevărat, s-a mai rărit, dar erau vremuri de genul acesta. Mi-aduc aminte de tata, când vedea câte un fier pe stradă, aruncat, el îl lua și îl ducea acasă. Dar atitudinea omului față de aceste lucruri le dă valoare. Dar nu e așa cu lucrurile spirituale, dragii mei. Lucrurile spirituale au o valoare datorită valorii pe care Dumnezeu a pus-o în ele. Spre deosebire de valoarea pe care o acordă omul lucrurilor materiale. Lucrurile materiale se adresează în mod necesar firii. Lucrurile spirituale pot atrage doar omul născut din nou, dragii mei. Omul care nu-i născut din nou trebuie să aibă și el cui să se dăruiască. Și în mod firesc, în mod normal, el se va dărui lucrurilor pământești, lucrurilor trecătoare, dragii mei. Însă omul născut din nou are un set complet de noi de valori și se poate dedica lucrurilor spirituale. Și Apostolul Pavel clarifică acest lucru spunându-i lui Timotei în 1 Timotei, capitolul 6, cu versetul 6. Negreșit, evlavia însuțită de mulțumire este un mare câștig. Observați că el contrastează ceea ce are valoare spirituală și ce are evlavia cu mulțumire în contrast cu lucrurile materiale. Iar Pavel face mai multe afirmații bine cunoscute de noi, zice el în versetul 7, căci n-am adus nimic în lumea aceasta și fără îndoială nu putem lua nimic din ea, versetul 7 următorul. Subliniază faptul că lucrurile materiale sunt trecătoare și rămân aici, sunt pământești. Sunt temporare, dragii mei, le avem pentru o vreme și după aceea le pierdem. Sunt legate de timp și nu de veșnicie, căci nici n-am venit în lume, căci am venit în lume fără nimic și fără nimic vom pleca din această lume. Versetul 8. Dacă avem deci cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, ca de dispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare, spune cuvântul lui Dumnezeu. Observați că apostolul nu a spus că cei care sunt bogați, pentru că un om bogat poate cunoaște evlavia însoțită de mulțumire. Ci el a spus cei ce vor să se îmbogățească. El ce subliniază aici? Atitudinea față de lucrurile materiale ale individului, care au devenit ținta, scopul și stăpânul vieților. Persoana care poftește după lucruri materiale descoperă că pofta lui îl stăpânește. E robul, îl controlează. El caută să dobândească aceste lucruri prin orice mijloace posibile. Câteodată corecte, câteodată păcătoase sau greșite. Din această cauză, Pavel spune că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Tot în 1 Timotei, capitolul 6, versetul 10. Banii nu sunt rădăcina tuturor, ci iubirea de bani. Pentru cel care nu are, este rădăcina tuturor relelor. Omul care are lucruri materiale le poate aprecia, dar omul care nu le are le dorește mult. Iar cel care are lucruri și își dă seama de capcana aceasta și își dă seama că de fapt nu îl împlinesc, oricât de mult ai strânge. În persoana care nu le are, ajunge la concluzia că-s vrednice de dorit și de aceea, din cauza aceea, le poftește, le dorește așa de mult. Deci, recitim 1 Timotei 6, 10, 11. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri pe o mulțime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Dacă Timotei în slujirea lui ar fi urmărit banii, atunci ar fi fost în pericol de a se îndepărta de la calea credinței. Ar fi avut o iubire falsă, un scop fals în slujirea sa și ar fi fost condus spre pofte nesăbuite și vătămătoare, da? Pavel spunea că iubirea de bani atrage firea pământească și că omul pământesc se dăruiește trup și suflet acestor lucruri materiale. Sublinierea majoră a lui Pavel în acest pasaj este faptul că lucrurile materiale se adresează, din păcate, firii pământești. Și că mândria dobândirii posesiunilor poate deveni o cursă, poate deveni o capcană pentru cel care se lasă momit de această ispită. În Matei, versetele pe care noi le-am citit în capitolul 6, Domnul menționează că lucrurile materiale sunt temporare. Ele îți ocupă timpul în această viață, aici și acum. Comoara pământească, însă nu uitați, este trecătoare și o putem pierde. Fie că e altcineva, fie că hoții dau peste noi sau pur și simplu nu îngrijim de ceea ce avem și putem să pierdem. Da? Din potrivă, adevărata comoară spirituală nu este temporară. Nu este stricăcioasă și nu poate fi furată de niciun hoț. Suntem creaturi limitate în timp și nu putem gândi în termenii veșniciei. Dumnezeu cel veșnic, însă, nu gândește în termenii de timp și spațiu, ca și noi. Noi punem tot accentul pe ceea ce este aici și acum, pe ceea ce este pământesc, pe ceea ce este trecător, pe ceea ce este stricăcios, pe ceea ce poate fi atins, manipulat, măsurat și cântărit. Însă, din punct de vedere divin, Hristos spune că aceste lucruri materiale, să nu uităm, sunt temporale. Cât de nechipzuiți ar trebui să fim, să ne concentrăm toată energia, toată puterea și atenția asupra a ceea ce este sortit să fie distrus. Marea tragedie este că ne dedicăm efortul și afecțiunea față de ceea ce este trecător. Și tot ce vine din pământ este sub blestem, știm foarte bine lucrul acesta. Toate lucrurile de la cădere sunt sub blestem. Și știm foarte bine că pământul și tot ce este pe el va arde. Nu avem timp să mergem în zona aceasta, dar acest lucru nu trebuie să uităm. Toate lucrurile pe care le avem sunt trecătoare. Un alt principiu foarte important e că lucrurile materiale ne pot robi ca oameni. Numai că ne fură tot timpul și energia, dar ne pot înrobi. Matei 6,24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau se va lipi de unul și va disprețui pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Cu alte cuvinte, nimeni nu poate fi slujit, credincios la doi sau sluji la doi stăpâni. Da? Dacă este credincios stăpânului lucrurilor acestora, lui Mamona, va fi necredincios în schimb lui Dumnezeu. Și dacă este credincios lui Dumnezeu, nu poate să se dedice lucrărilor materiale în același timp și să aibă parte și de binecuvântările lui Dumnezeu. Este o situație de ori-ori. Care e motivul? Unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră, spune versetul 21. Ceea ce iubește un om, aceea va urmări. Iar dacă un om iubește lucrurile materiale, va urmări numai lucrurile materiale. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, îl vei urma pe Dumnezeu și vei căuta să fii în voia lui Dumnezeu. Psalmistul David, unul dintre cei mai bogați oameni ai timpului său, a trecut prin experiența de a avea lucruri materiale și a constatat că acestea nu îl puteau satisface, împlini. Și el a spus, după ce trângeai, iată, nu tânjești, nu mai tânjește, vine vremea, nu mai tânjește după lucruri materiale. Îi spune așa, cum tânjește cervul după izboare, așa tânjește sufletul meu după tine, Dumnezeule. Psalmul 42, versetul 1. Inima lui, cu alte cuvinte, îl dorea pe Dumnezeu, îl căuta pe Dumnezeu. Și al treilea lucru pe care Hristos îl sublinează în acest pasaj este să urmărești lucrurile materiale este un scop fals, gol și zadarnic în această viață. Iată ce mai citim în Matei 6:32, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Mergem în Efeseni 4:17-18, tot de Pavel, adică nu de Domnul Iisus, ci de Pavel. Iată deci ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Adică dacă ești copilul Domnului, nu gândi ca și păgânii, nu gândi ca cei pe care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Nu poți împrumuta filozofia lor de viață, asta e ideea. Neamurile nu puteau fi caracterizate ca fiind spirituale, pentru că ele nu l-au cunoscut pe Domnul până când Evanghelia n-a fost dusă și neamurilor. În toată viața lor nu era nimic spiritual în ceea ce erau și în ceea ce căutau. Ceea ce îi caracterizează era însă dragostea lor pentru lucrurile materiale. Vizitând ruinile cetăților antice din vremea, de exemplu, a lui Pavel, este evident că tot ceea ce arheologia a scos la suprafață, se vede clar că societățile neamurilor din vremea aceea iubeau lucrurile materiale. Iată, au construit clădiri frumoase, ale căror ruine astăzi sunt restaurate și se păstrează, caută să se rezidească exact așa cum au fost. Da? Vedem asta în Atena, vedem la Roma, vedem în foarte multe locuri astfel de clădiri frumoase. De exemplu, arheologii au descoperit, de exemplu, podele cu mozaicuri fine și au descoperit locul grădinilor suspendate pe care le făceau în jurul acestor clădiri frumoase. Muzeele noastre de astăzi mărturisesc faptul că neamurile erau devotate în a urmări luxul și a urmări lucrurile materiale. urmărindu-le, de fapt le-au iubit, le-au prețuit și le-au slujit. Iar lucrurile materiale au devenit scopul vieții atât pentru greci și pentru romani în vremea lui Pavel. De aceea, Hristos a spus credincioșilor, nu cădeți în tiparul filozofiilor, să nu cădeți în tiparul gândirii neamurilor, care este o gândire fără minte. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi s-o da pe deasupra. Luxul? Nu. Clădire? Nu. Ceea ce aveți nevoie. Pentru că nimic nu vă va împlini material. Acesta este un adevăr obiectiv, adevărat spiritual. Și apoi Domnul nostru adaugă promisiunea că Dumnezeu îi va oferi omului tot ceea ce are nevoie atunci când are nevoie. Un om nu va avea ca și prioritate, care nu va avea ca și prioritate împărăția lui Dumnezeu, cu siguranță că nu Dumnezeu nu îi va împlini nevoile. Dar dacă iubește cineva pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul și cu tot cugetul său, Dumnezeu a promis să îi împlinească nevoile. De ce? Pentru că acest om are o atitudine corectă, o atitudine plăcută Domnului și, are, și nu are o minte împărțită. Nu vrea să slujească și lumii și lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu ești dedicat împărăției lui Dumnezeu, n-ai cum să-ți dovedești loialitatea față de Domnul. Zice Pavel ca și o rugăciune, Filipeni 4:19, și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția asta în slavă în Iisus Hristos. Este un scop zadarnic să tânjești și să poftești după ceea ce este trecător și temporar. Dar adevăratul scop este să urmărești împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Iar atunci toate aceste lucruri materiale trebuie să vor fi împlinite după nevoile pe care le ai. În 1 Petru 5, Petru adresează un cuvânt prezbiterilor bisericii sau bătrânilor bisericii, aceia care slujeau turmei lui Dumnezeu și aveau responsabilități față de turmă. Iată ce zice el în 1 Petru 5,2. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie. După voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mășav, ci cu lepădare de sine. Principiul lui Pavel, stabilit în bisericile din Corint, era că cei ce predicau Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Dar când era necesar, Pavel lucra cu mâinile lui, făcând corturi și întreținându-se. Dar de îndată ce exista un nucleu de credincioși, Pavel se aștepta ca nevoile sale materiale să fie satisfăcute de acei credincioși pe baza acestui principiu. Dar întotdeauna există o ispită. Unii s-ar putea să prefere să fie păstori decât să muncească. Astfel, Petru i-a sfătuit că atunci când îi se dă ocazia să hrănească turma lui Dumnezeu, să nu o facă pentru un câștig mâncare, adică să nu o facă doar pentru un salariu. Asta este ideea. El sublinia faptul că urmărirea lucrurilor materiale ne poate oferi un motiv fals de slujire. Hristos a vorbit despre un scop fals, iar Petru vorbește aici despre un motiv fals, acceptând o responsabilitate doar pentru salariu, dar pentru recompensa materială. Aceasta este ideea pe care o dezvoltă, de fapt, aici apostolul inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dacă cineva acceptă voia lui Dumnezeu având în vedere salariul, atunci slujește pe baza unui motiv fals. Prima întrebare pe care și-o pune un om atunci când se gândește la o schimbare, de exemplu, de slujbă, îi cât e salariul? Absolventul de facultate și nu numai, de școală, vrea să știe cât e salariul. Și dacă e salariul ăsta, cât o să ia pensia când o să termine cei 35 de ani al lui. Sau mai mulți, da? Observați, el nu se întreabă care este voia lui Dumnezeu în viața lui. El gândește strict din postura lucrului material. Cât voi fi plătit? Așadar, Petru avertizează cu privire la lucrurile materiale ca motiv de viață sau scop în viață. Iacov se adresează bogaților care erau cei care îi persecutau sau îi nedreptățeau pe cei săraci. În Iacov, capitolul 5, versetul 1 la 6. Ascultați acum voi, bogaților, plângeți-vă și tinguiți-vă din pricina nenorocilor care să vină peste voi. Cum există bogați nefericiți? Oh, da. Iacov începe prin a sublinia că acești oameni bogați, într-adevăr, erau nefericiți. Nu erau nefericiți pentru că aveau bani, ci pentru că iubeau banii. Aveau bani, aveau destui bani. Dar prefereau să fie necinstiți cu cei ce chiar trăiau de o zi pe alta și preferau să îi înșele și să îi nedreptățească. De ce? Pentru că banul devenise motivul și scopul lor în viață. Însă banii nu aduc fericirea, cum avem noi expresia. Adică nu satisfac. Nenorocirea, de aceea nenorocirea a venit peste ei. Pentru de ce? Pentru că ei căutau numai banii, dar nu căutau ce? Împărăția lui Dumnezeu. Bogățiile voastre, spune versetul 2, Iacob mai departe, au putrezit și hainele voastre sunt roase de moli. Adică aveau atâtea că n-aveau timp să le poarte și era o rasă de moli. Aurul și argintul vostru au ruginit și ruginea lor va fi o dovadă împotriva voastră că focul are să vă mănânce carnea. V-a strâns comori în zilele din urmă. E categoric Iacov aici, împotriva acestei atitudini. Iacov, la fel ca Domnul nostru, sublinează caracterul temporar și trecător al bogăților. Zice, v-a strâns comori pentru zilele din urmă. Gândiți-vă la cineva care a strâns bani și toată viața lui și toată viața o strânge și ajunge pe pat, ajunge că nu mai poate să facă multe lucruri. Se mai poate bucura de lucrurile acestea? Oh, nu. Nu se mai poate bucura. Versetul 4 la 6 zice, iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit prin înșelăciune strigă și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oștirilor. Ați trăit pe pământ în plăceri și desfătări, v-ați săturat inimile chiar într-o zi de măcel, ați omorât pe cel neprihănit care nu vi se împotrivea. Astfel Iacov arată că urmărirea lucrurilor materiale nu aduce fericire, ci dimpotrivă promovează păcatul. Omul a fost creat ca o ființă spirituală atunci când Dumnezeu i-a suflat suflare de viață. Iar o ființă spirituală nu poate fi mulțumită cu lucruri materiale. Asta trebuie să înțelegem, dragii mei. Un bou a fost creat să fie hrănit cu iarbă. Un leu a fost creat să se hrănească cu carne, da? Poți arunca baloți de fân la leu, că degeaba el nu se va atinge de fân sau de iarbă. Așa că, dragii mei, omul este o ființă spirituală. Și chiar dacă este mort spiritual, tot nu poate fi cu adevărat satisfăcut de lucrurile materiale care sunt trecătoare pe acest pământ. Iacov spune că cei care urmăresc și iubesc aceste lucruri materiale vor fi nefericiți, deoarece lucrurile nu pot aduce fericirea. Dumnezeu este singurul care poate da și împlini nevoia spirituală a inimilor noastre. Petru spune că lucrurile materiale nu pot oferi mântuire unui păcătos. Că știți că cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărat din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseți de la părinții voștri. Oh, mulți au bani, construiesc biserici, și fac asta, spun că acestea îi vor mântui. Fals! Nu. No. Lucrurile materiale rămân trecătoare și nu uitați, sunt sub blestem. Și pentru că sunt blestemate, nu pot înlătura păcatul. Nu pot oferi răscumpărare. Pentru că noi am fost răscumpărat cu scump sângele scump al Domnului nostru Iisus Hristos. Mielul fără cusur și fără prihană, spune Petru 1, în capitolul 1 cu 19. Copilul lui Dumnezeu se confruntă, deci, cu o alegere pe care trebuie să-și determine cursul vieții. Ce alegi? Vei fugi după lucrurile materiale? Vei alerga după ele? Sau vei alerga după cele spirituale? Va fi iubire de bani sau va fi iubire de Dumnezeu? Poate că exemplul clasic este a cuiva care a făcut o asemenea alegere și vi-l aduc înainte pe binecunoscutul Moise. Iată ce citim, Evrei 11 cu 24. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile ochipa păcatului. El socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Egiptul a fost una din cele mai bogate națiuni pe vremea aceea. Cineva spunea că o vizită la muzeul din Cairo, când a făcut-o, a văzut acolo o bogăție nemărginită. A fost un rege pe nume Tuț, care a murit la 21 de ani și n-a fost un faraon sau un rege atât de cunoscut în istorie. Dar a observat că a fost înmormântat într-un sicriu de aur. Sicriul acela în care a fost înmormântat tânărul acesta rege de 21 de ani valorează astăzi 15 milioane de dolari. Înțelegeți? Și acolo, pe lângă el, erau foarte multe lucruri. Înțelegeți? Așadar, Moise, în ciuda bogăției Egiptului, s-a confruntat cu alegere. Era alegerea dintre a căuta lucrurile materiale sau o viață de privațiuni și separare pentru Dumnezeu. Dar el, îi spune cuvântul Dumnezeu, a luat decizia să sufere alături de poporul Dumnezeu. Mai degrabă decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Considerând că purtarea ocării lui Hristos era mai mare decât toate comorile Egiptului adunate la oaltă. Și Moise a făcut o alegere decisivă. L-a ales pe Dumnezeu și a întors spatele lumii. Dar chiar dacă Moise a respins comorile Egiptului, n-a suferit niciodată de foame. Dumnezeu l-a hrănit pe el și pe popor în pustie cu mană din cer, făcând o minune. În fiecare dimineață Dumnezeu făcea minunea aceasta pentru Moise și pentru poporul său. Da? Moise n-a suferit niciodată de sete. Pentru că atunci când a fost Dumnezeu l-a pus să lovească stânga. Și le-a dat apă lui și poporului său. Hainele și încălțămintele nu s-au uzat. Și Dumnezeu le-a purtat de grijă. Așa că, dragii mei, deși cuvântul Dumnezeu nu condamnă nicăieri posesia de lucruri materiale, dar el condamnă dragostea pentru lucrurile materiale. Există adesea o linie de demarcație foarte fină între cele două. Și iată, mă apropie de final. Și cum putem testa dacă noi avem o relație corectă cu bunurile noastre materiale? Ce anume domină și controlează viața noastră? Aceasta este întrebarea la care fiecare dintre noi trebuie să răspundem. Sunt eu robul acestor lucruri? Adică dacă n-am un lucru pe care tremur tot până la, este posesia, adică a poseda scopul meu? Dacă trebuie să răspund afirmativ, atunci nu uitați, am trecut dincolo de linia aceea roșie. Pentru că porunca lui Hristos este să nu-ți aduni comori pe acest pământ. Dar dacă poți privi la aceste lucruri și să realizezi că sunt doar ceea ce cuvântul Domnului spune, că sunt trecătoare și sunt sub blestem, și ești gata oricând să le abandonezi și să renunți la ele, atunci vom avea aprobarea lui Dumnezeu. Dar atitudinea cuiva este adesea dificil de discernut. Întrebările bune de pus sunt: aș putea să mă descurc fără ele? Dacă toate aceste lucruri nu le-aș avea, m-aș considera sărac? Sau sunt acestea doar un decor în care să-mi trăiesc viața sau să-mi fac viața plăcută și fără de care m-aș putea descurca dacă e nevoie? Dacă cineva caută împărăția lui Dumnezeu, aceste lucruri pot veni sau pot să dispară. Dar dacă cineva urmărește aceste lucruri, nu poate trăi fără ca omul să simtă un sentiment de pierdere și se consideră victimă, se consideră sărac, lipsit de comorile sale. Dar totul se reduce la răspuns la întrebarea: care sunt bogățiile tale? Care sunt valorile tale? Unde este comoara ta? Este Hristos sau este în aceste lucruri materiale? Pavel a spus că Dumnezeu ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Asta include cu siguranță și bunurile materiale, e adevărat. Este adevărat că orice binecuvântare pe care Dumnezeu ne-a dat-o poate fi pervertită de om prin atitudine și prin scopul pe care folosește această binecuvântare care i-a fost dată. De aceea trebuie să diferim, să pervertim ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Și să nu uit că Dumnezeu mi l-a dat și mi l-a dat pentru un scop, să aduc slavă și glorie lui Dumnezeu. În lucrurile care n-au fost date ca să ne bucurăm de ele, ar trebui să fie evident pentru toți că noi, sau pe care Dumnezeu ne l-a dat, toți ar trebui să vadă că noi mai întâi căutăm împărăția lui Dumnezeu și ne prihănim, nu lucrurile materiale. Să folosim lucrurile materiale pentru a câștiga comorile veșnice. Să facem din ele mijloacele pentru un scop și nu să devină scopul în sine.